Един, който има власт. Тези думи са в Марк 1 глава, 22 стих. И те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. И ние трябва да се замислим за това. Какво означава един, който има власт, след като книжниците имаха абсолютен авторитет в еврейското общество? Те, хората им се покланяха, когато минаваха покрай тях по улиците, отстъпваха им място, тогава не е имало автобуси, но в синагогите, нали, по пазарите. Те са обичали книжниците, фарисеите, Исус говори за тях как са обичали първите места и така хората да им отдават почет. И те са им отдавали почет. Обаче хората са виждали в Исус нещо повече от това, което са виждали в тези, на които те са отдавали почет. И днеска това, за което искам да си говорим, е каква почет са имали хората в сърцето си към Исус, когато са общували с Него. Ние имаме много места в Словото, в които хора, които са били близо до Исус, не са го почитали. Неговото семейство не го почиташе. Неговите апостоли много често не го почитаха. Слава на Бога! Сповядай! И въпреки това, той през цялото време съумяваше да остане и да не се получи някаква конфузна ситуация с тези, които са около него, тези, които са близки до него, които забравят да му дадат почет. И той да се получи в някаква такава смешна ситуация. Нали? Няма да споменаваме днеска как говореше на майка си в Кана Галилейска, когато тя отиде при него да му каже, че е свършило виното. Нали? Той каза, какво имаш ти с мене, жена? Не знаеш ли, че още не е дошъл часа ми? Ще споменеме няколко от местата, на които той говори с управници. Да видим как той запазваше своето си достоинство във всяка ситуация. Но ще започнем първо с Йоан 14 глава 9 до 13 стих, в което това е в края на неговото служение на земята, точно преди да го хванат. Той е останал с учениците си и им говори по един начин, по който те самите казват, ето сега ни говориш, сега виждаме, че ти всичко знаеш. Те му свидетелстваха, че виждат в момента начинът, по който той сега им говори, на тази вечеря, в която са били заедно, че той всичко знае, че наистина дошъл от Отец. Това не пречеше на Петър след малко по-късно, три пъти да се отрече от него. Не? Но той им казва тогава, Йоан 14, 9 стих. Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как казваш ти, покажи ми отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и че отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря. Но пребъдващия в мене отец върши своите дела. Вярвайте ме, че аз съм в отца и че отец е в мене, или пък вярвайте ме поради самите дела. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се послави отец в сина. Това последния стих много хора го цитират по някакви съвсем други начини. Обаче в контекста, както говорихме преди малко, в контекста, в който той се намира, той означава следното. Ако вие поискате от мене, аз ще ви дам отец да пребъдва във вас и вие да вършите делата на отца. Това означават стиховете на Исус. А не, че аз какво си поискам от Бога и Господ ще ми го направи, за да се прослави Той. Не, 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 не. Това, което казва Исус, е аз ще ви дам отец да пребъдва във вас и вие да вършите моите дела и неговите дела. Да не вършите нещата от себе си, но пребъдващия във вас Отец да върши своите си дела. Те са страшни думи. Това е обещание на Исус. Той казва, ако ти днеска поискаш от Бога Господ да живее в тебе и да върши своите си дела, аз се моля на Отца той да го направи. Това ще ти струва. Ще ти струва твоя земен живот. Обаче пък ще бъде неговата слава. Е така, ключа за нас в момента в този пасаж е, че той казва на Филип, който е видял мене, видял Отца. И сега искам да се върнем в Изход, 3 глава, тогава, когато Господ повика Моисей в служение, когато Господ го повика, за да го прати обратно в Египет, за да изведе Израел от Египет. И Моисей рече, да свърна и да погледна това велико явление, защо капината не изгаря. Нали? Той видя една капина, която гори, която не изгаряш. Значи, растенията в пустинята, в тези райони там, където е бил Моисей, те са много сухи, те нямат много вода в тях, защото самия климат е такъв. И ако се запали някакво дърво, то почва да пръщи и изгаря за нула време. Обаче Моисей гледа една капина как гори, той си пасе овцете там, нали? Минава и той си пасе овцете, капината си гори, той си пасе, тя си кричи, абе, какво става тук? Нещо не е наред с тая капина, защото гори толкова много дълго време. Я да отида да видя за какво става дума. И той отива да види тая капина, защо не изгаря? Що продължава да гори? А като видя Господ, че свърна да прегледа, защото Господ за това го беше направил всичкото това нещо, за да може той да свърне, Бог го извика и сред капината и рече, Моисее, Моисее. И той каза, ето ме. И Господ му казва в този момент, вижте, Господ се явява на Моисей в една капина, която гори. И той му каза, да не се приближиш. Изуй обущата си от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. И рече още, аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Виждате ли за какво става дума? Фактически в момента, в който Моисей осъзнава, че от капината му говори Господ, той не го осъзнава всъщност. Думите на този Господ стигат до него. Той му казва, аз съм Бог на твоите бащи. За който той знае много добре цялата история, как Господ е извел Авраам от Урхалдейски, как се е заселил в Хананската земя, му е казал, няма тази земя, ти я давам от единия край до другия край и така нататък и така нататък. И после какво става с Исак, после какво става с Яков. И сега почва да му говори някакъв Бог от капина да казва, аз съм Бог на твоя пра-пра-пра дядо Авраам, Исак и на Яков. И той започва, и той настръхва, нали, от страх. Защото се боеше да погледне. И сега, можем ли да се върнем обратно при Исус, който е заедно с учениците си и им казва, който е видял мене, видял е Отец. Видял е Бог Авраамов, Исаков и Яковов. Нали виждате връзката? Моисей се приближи при Бога, който беше в капината и беше ужасен. И не искаше да погледне. Той си извърна лицето настрани. А апостолите седяха около Исус, нали, и си говореха с него и той им казва, който е видял мене, видял е Отца. Нали, ако ние ги връзваме директно тези два пасажа, те би трябвало най-малкото да им полазат тръпки по гърбовете, нали, като го чуят това нещо. Защото те виждат нещо, което Моисей се е страхувал да погледне. Все пак те бяха смели апостоли. В Матей 17 глава е описана една друга история. В която едновременно се вижда тяхното неразбиране за авторитета, който има Исус. И реакцията на Бога към тях. 17 глава на Матей, 1 до 8 стих. И след 6 дни Исус взима Петър и Яков и брат му Йоан и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях, лицето му светна като слънцето и дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исуса. Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, аз ще направя тука 3 шатри. За тебе една, за Моисей една и за Илия една. И така, Петър вижда, че Моисей и Илия са дошли. Той явно разбира, че това са Моисей и Илия. Не можете да си представите какво явление е било. Исус се преобразява, идват Моисей и Илия и те виждат Моисей, Илия и Исус. И Петър вика, аз ще ви направя по една палатка на всеки и ще може докато си седите да си говорите по-дълго време. Човек иска да бъде полезен. Но той не разбира в момента на кого говори. Говори на онзи, който всъщност той трябва да го пита какво да прави, а не той да му казва какво ще направи. А когато той още говореше, ето света облак ги засини и ето из облака глас, който каза: Този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. И пояснява: Не го слушайте. Слушайте го. Не дейте да му говорите какво да прави. А вие го слушате. Между другото, Петър, всеки път го споменава нещо, той беше винаги. Исус му казва, Исус дойде при него, показва му къде е рибата и Петър му каза, Господи, върви си от мене, защото да съм грешен човек. Не. Тогава му каза, първият път, когато се среща с него, той му каза какво да прави. Исус му каза, не. Аз ще направя човек на човеци. Ловец на човеци. Тук на планината, той му каза, дай да направим тук и ни шатри, нали, да си живеете, да си говорите, да си общувате. Когато Исус почна да им обяснява на учениците, че ще трябва да отиде в Йерусалим, ще го хванат, ще го разпънат, ще го убият. И Петър му каза, не, няма да стане това нещо с тебе, няма да ходиш в Йерусалим. И тогава Исус го нарече Сатана. Каза, мини зад мене, Сатана. Така нарече Петър, който точно преди малко му беше казал, на тебе не ти е открито от плът и от кръв, че аз съм Божия син. Затова Господ им казва, виждате ли, когато те отиват на тая планина и те не знаят къде са. В много случаи учениците не знаеха къде са. Те вършиха и много други щуроти. Господ им каза, това е моя възлюбен син. Не го слушайте. И това е нещо, което не ни касае нас, всеки един от нас. Днеска, когато ти разсъждаваш върху тия неща, помни ги тия думи, че Отец казва на Петър и на абсолютно всички след него, които сме и ние. Слушайте, моя син. Не дейте ви да му казвате какво да прави. В тая молитва, в която ти заставаш пред Бога, дали ще бъде вечер, или ще бъде сутрин, или когато и да било, не казвай на Бога от какво имаш нужда. Той знае. Попитай го той от какво има нужда. Попитай го той какво иска. Кажи, Господи, ето твоята слуга, ето твоята слугиня. Слушам те. Така се молете. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече, станете, не бойте се. И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам. Матей нарочно го описва по този начин. Те не видяха никой друг, а само Исус. За да не би после някой книжник да каже, ама той Господ е говорил за Моисей, не е говорил за Исус. Защото нали Моисей беше там и Илия беше там. Те се изправят и виждат, че само Исус е там. Тоест гласа идва и казва, този е моят възлюбен син, не го слушайте. И те поглеждат и се оказва, че само Исус е около тях. Да няма някакво недоразумение, някой си помисли, че някой друг трябва да слуша. Трябва да слушаш Исус. Тоест, думите, които дойдоха тогава от отца, от облака, те обясняваха, че ние трябва да отдаваме почет на Исус, трябва да внимаваме на Него и да го слушаме. Защото и днеска има хора, които да, Исус, ама все пак имаме и Отец, който е по-голям от Него и така нататък, и така нататък, и трябва да внимаваме, нали? Да, обаче Отец иска ние да слушаме Исус. Точка по въпрос. Нали, няма, не можем да избягаме. Хайде да видим, без Исус, нали, пак все пак има толкова много неща, които не са Исус в Библията. Там е работа, че няма. Ние трябва да слушаме Исус. И така, отиваме на Йоан 19 глава, 6 и 11 стих. Това е Исус вече е арестуван, прибит и Пилат иска да го пусне. Обаче тълпата крещи, распни го, распни го. И като го видяха, главните свещеници и служителите извикаха, казвайки, распни го, распни го. Пилат им каза, вземете го вие и распнете го, защото аз не намирам вина в него. Юдеите му отговориха, ние си имаме закон. И по този закон той трябва да умре. Защото направи себе си Божий син. Искам да видите, Йоан цитира обвинението срещу Исус. Обвинението срещу Исус е, че е Божий син. А Пилат, като чу тая дума, още повече се оплаши. И пак влезе в преторията и каза на Исус. Ти откъде си? В смисъл, той се притесни. Пилат се притесни, защото той чува обвинението, което те отправят към него. Каза, той направи себе си Божий син. И той го пита, ти откъде си? Кой е баща ти? Нали? Къде сме те записали там? Нали? Имаше преброяване преди няколко години. И трябва да пише, кой е баща ти, коя е майка ти и така нататък. А Исус не му даде отговор. Значи този, от когото зависеше той дали да бъде убит или да бъде пуснат, го питаше ти откъде си? И Исус не му даде отговор. Затова Пилат му каза, на мене ли не говориш? Ти проявяваш неуважение. Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпъна? Тоест той апелираше към логиката на Исус да му каже, внимавай, когато те питам нещо, отговаряй ми, защото е важно. Аз съм важен човек. Но Исус не му даде отговор. Но когато той му каза това нещо, когато Пилат претендираше за почет, Исус му каза, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти бе дадено отгоре. Затова по-голям грях има оня, който ме предаде на тебе. И така, в отговора на Исус има две неща. Първо той казва на Пилат, твоята способност да управляваш ти е дадена отгоре и ти затова имаш власт над мене. Не защото ти си нещо по-важно от мене, но на тебе в момента ти е дадено да имаш такава власт над мене. И в същото време той го успокоява. Защото в момента страха на Пилат е, че той ще извърши нещо, което всъщност е по-страшно от това, което изглежда. Нали? Той затова иска да разбере кой е този човек всъщност, когото те искат да го разпънат. За какво става дума? Той не е бил атеист Пилат. Те са били религиозни хора по това време. И римляните, и всички останали. Имали са безброй храмове и божества, на които са се кланяли и са принасяли жертви. И в един момент се оказва, че има някой, който претендира, че той е Божий син. Че син на боговете. Това син на боговете и гърците, и римляните много добре го спрягат. За тях това не е някаква странна възможност. За евреите, да, е възможно, странна възможност. Но за римляните и за гърците това е съвсем нормално, някой да бъде син на боговете. И затова Исус му казва, ако ме разпънеш, не се притеснявай, ти не носиш цялата вина. Някой друг е по-виновен от тебе. Тоест, той му казва, давай, разпъвай ме. Така е решено. И тук можем да си говорим много. Аз не искам да... Не е за това проповедта. Искам да видите как в цялата суматоха, в цялата истерия на това, което се случваше, Исус оставаше в своята... в своя мир, в своята... в своята стихия, нека да го кажем. Той знаеше кой е. Той им казваше на друго място на евреите: аз знам откъде съм дошъл и знам къде отивам. Вие не знаете откъде сте дошли и не знаете къде отивате. И това е израз. Това е израз, който ние днес сме го загубили като смисъл. Какво означава? Но те са го имали този израз. И той им казва: вие не знаете кои сте. Аз знам кой съм. Но вие не знаете кои сте. Защото аз съм вашия Бог, аз съм ви направил, аз знам как сте направени и знам какво ще се случи накрая с вас. А вие не ги знаете тия работи. И Исус го поуспокои малко Пилат. Той не му каза: о, извинявай, аз трябваше да ти отговоря, нали? Той не показа абсолютно никакво уважение към Пилат, обаче му показа милост. Каза: не бой се, не си чак толкова виновен. Не дей да си лягаш, до вечера не си лягай с някакъв ужас, че си направил нещо невероятно ужасно. Друг е сбъркал повече от тебе. И така, имаше случаи, в които Исус мъмреше учениците, защото те искаха разни неща да правят. Имаше случаи, в които той ги изпитваше. Но това, което аз искам да остане в нашите глави днес, е, че има едно отношение към Исус в много проповеди, в много песни, в много случаи в Библията, които Исус е като приятел, Исус е като брат, Исус е като някой, който е много близък до тебе. И това е абсолютно вярно. Но в същото време Исус е сина на живия Бог. Той самия е едно с Него. В Него напълно обитава цяло, телесно обитава цялата божествена пълнота, казва Библия. И когато той се роди, дойдоха едни хора отдалече, от изток, които единственото, което знаеха, че е изгряла една звезда на небето и някой Господ, някой ангел, някой, или може би Господ им беше казал на тях, защото това бяха хора, които имаха страх от Бога, че тази е звездата, за която говори Валаам в книга Изход. И той казва: виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо, ще изгрее звезда от Якова и скиптър от Израил. Ето тази е звездата, за която говори Валаам, и този е царя, който се ражда днес. И те излизат и тръгват след тази звезда, която ги води през пустинята, и отиват, за да се поклонят на този цар, който те чакат. Това не са евреи, това са хора, които са извън пределите на Израел. И не пише, че са евреи. Пише, че са мъдреци от изток. И когато звездата ги отвежда там, където живеят Йосиф и Мария и младенеца, те отиват. Виждат бебето, виждат детето и му се покланят. Тоест, тези хора, те не внимаваха на това, което виждат. Те не гледаха с очи. Те внимаваха на това, което им беше дадено да разберат. И ние сме призвани да бъдем като тях. Да не гледаме с очи. Защото хората минаваха около висящия на кръста Исус и викаха: иха! И го заплюваха. Айде ти, който събаряш храма и за три дена го изграждаш. Нали? Слезни сега от кръста. Те му се подиграваха. Но те гледаха с очи. Но ако те знаеха кой е този, който виси на кръста в момента, те щяха да паднат пред него и да, да му се поклонят. И ние така. И ние трябва да се приближаваме при Бога като при наш близък приятел, като при нас баща, при който ние имаме достъп. Но не бива да оставяме преклонението пред него. Не бива да оставяме съзнанието за неговото величие, за всичко това, което той извършва, за да можем ние един ден да стоим отново пред него. Защото ние сме се родили в една грешна плът, от която единственият изход е кръвта на Исус Христос. Няма друг. И ние ще останем в тази грешна плът, докато той дойде. И само чрез него ние можем да издържим. Можем да бъдем Израел. Ние, които са негови. И така в Матей 28 глава 16 до 20 стих пише: и един на десетте ученика, защото единия се обеси, отидоха в Галилея на бърдото, където Исус им определи, и като го видяха, поклониха му се. А някои се усъмниха. Искам да видите, няма да бъде лесно. Няма да бъде винаги всичко ясно. Ти трябва да го направиш. Ти трябва да го разбереш. Ти трябва да го видиш. Трябва да поискаш Господ да ти ги даде тия неща. За да може да се поклониш. Какво означава? 11 те дойдоха и му се поклониха, но някои от тях се усъмниха. От кои някои от тях, от тия 11? От някои от апостолите някои се усъмниха. Искам да видите как тези приказки, как всички, които са около Исус, са някакви невероятни, хубави и страхотни хора. И всичко е точно, и всичко е без никакъв проблем. Напротив, те имаха много проблеми, тия хора. Някои от тях се съмняваха. Когато той беше убит и погребан, и когато възкръсна, отиде в Емаус, да догони едни, които си бяха тръгнали вече от Йерусалим и бяха се отказали. Си бяха казали, вече ние си мислихме, че това е Месията, пък толкова остана, те го убиха. И той отиде и тръгна с тях и почна да им говори и им вика: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което пише в писанията. Той им се скара и започна да им обяснява от писанията, че така трябваше да пострада Месията. И те се разтрепераха. И когато го видяха, и той изчезна, и те после станаха и се върнаха обратно в Йерусалим, отидоха да намерят апостолите да им говорят. Виждате ли го как? Ти трябва да гледаш с вяра, трябва да гледаш с това, което ти е дадено. Не бива да гледаш на обстоятелствата. И някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и ми говори, казвайки. Значи, той се приближава при 11-те апостоли и им говори. И той знае, че някои от тях се съмняват. И той им казва: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И те се чудиха на учението му. Така започнахме Марк 1 глава 22 стих. И те се чудиха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт. И тук накрая ние казваме, за каква власт всъщност става дума. Той казва: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Над небесните същества и над земните същества и над подземните същества. Над всичко. Единственият, над който аз нямам власт, е моя отец. Отец ми е предал всичко в моята ръка. И как да не му се поклониш? Аз искам да погледна към себе си всеки път, когато заставам в молитва и да видя дали аз искам да се покланям. Дали аз знам пред кого стоя. Защото това не се от това кръв и плът не могат да ти го открият. Това само Отец може да ти го даде. И ние трябва да го искаме. Ако ти искаш да виждаш славата на Исус, тя да живее в тебе, поискай от Бога. Той с радост ще ти я даде, защото това е нещо, което Той иска. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на света. Амин. Е така, аз днеска искам света да разбере за Исус Христос. Искам хората да се спасяват, света да бъде друг. И това, което прочетохме днеска, ни казва, че трябва да се вижда моето преклонение пред Бога, моето преклонение пред Исус Христос в мене. Хората трябва да го виждат. Аз трябва да го измоля от Бога това нещо да бъде в мене. Да се вижда, че аз се покорявам само на Исус и власт имащите нямат значение за мене. Когато те ме тормозят с това, че не им отдавам достатъчно почет, аз им показвам, че аз имам господар, на който се кланям и който е много по-голям от тях. Защото само така те могат да се научат, че трябва да му се поклонят. Нека Господ да ни даде това откровение на всички нас. Да живеем сякаш всемогъщия Господ е тук. Амин.